Bueno, polo que me contan, os peregrinos, o que botan moito de menos é que non haxa máis igrexas abertas, non? Encóntranse coa maioría delas pechadas. Bueno, sabemos que son iglesias de pobos pequenos, que non é fácil pues, telas abertas bastantes horas durante o día. Desde prácticamente a salida do Oviedo hasta a Fonsagrada vanse encontrar moi poquinhas iglesias abertas, por eso cando chegan a Fonsagrada está toda a tarde aberta a igrexa e hai misa diaria, pois sí que é algo que agradecen pois, os peregrinos, porque sí que mo dicen, non? Posiblemente moitos deles nin sequera o domingo puderon participar na Eucaristía, e iso para o peregrino católico pois é algo que lle doi pois, profundamente, non? Porque fan o camiño por motivo de fe, pero precisamente esa expresión da celebración da nosa fe, que é a participación na misa dominical, pois non poden facelo, pois sí que o sinten bastante, non? Por eso agradecen a Iglesia aberta, agradecen a Eucaristía diaria, especialmente agradecen a Eucaristía dominical. Por eso, aquí na nosa parroquia, que a Eucaristía dominical é pola mañá, que non lles dá tempo a chegar os peregrinos, pois durante os meses de verán suelo subir tamén ás 7 da tarde para celebrar a Eucaristía para eles. A veces xa son eles mesmos os que me chaman, que buscan o teléfono por internet, se veñen en grupo ou a veces individualmente, pois chamanme para preguntar pola Eucaristía. E outras veces, pois pregúntenlles aos dos albergues, xa son os dos albergues os que me chaman a mí para decir que hai un grupo, que hai peregrinos que están preguntando pola misa se podo subir a celebrala. E evidentemente, pois cando é así, non poño ningún problema, subo inmediatamente para celebrar a misa, solo para eles. E tamén, bueno, pues ten ese sabor especial de poder compartir a Eucaristía e despois unha conversación máis tranquila pues tamén con estes peregrinos. E outra cousa que tamén agradecen moitos peregrinos é que a maioría descoñecen hasta que chegan aquí a Fonsagrada é a bendición dos peregrinos que falaba tamén antes. Esta bendición dos peregrinos témolo ao final da misa, rezamos todos xuntos o Salmo 22. Se hai peregrinos de distintos idiomas, pois cada un no seu idioma, temos uns folletos preparados con este salmo en distintos idiomas, e despois xa esa oración de bendición que eles van contestando pois, a cada invocación co amén. Xa digo, para moitos é a primeira vez que ven tal cousa, gústalles moitísimo, fanlle fotos ás follas da bendición para despois seguir rezando eles pois, todos os días. E tamén neste momento da bendición dos peregrinos é cando eu aproveito para falarlles un pouco da Catedral de Lugo. A Catedral de Santiago xa é moi coñecida para todos, porque esa é a súa meta, é hacia onde van. Pero a maioría pois, descoñece tamén a importancia da Catedral de Lugo e o privilexio que ten a Catedral de Lugo da indulxencia plenaria, cotidiana e perpetua, da exposición permanente do Santísimo Sacramento no altar maior. Entón tamén lles conto esas cousas, porque, bueno, pois teñen que pasar necesariamente por Lugo, van a estar unha tarde en Lugo, entón tamén para que coñezan pois, o gran valor tamén espiritual que ten a Catedral de Lugo.